Вітаю усіх заметаних і незаметаних снігом слухачів подкастів на Finance.ua. Сьогодні 26 березня, хоча хотілося сказати, що сьогодні лютий. І це наш 47-й випуск подкастів, якщо я не помиляюся. І з вами незмінні ведучі Марічка.
Та Сашко.
Сподіваюся, що ви гарно дісталися сьогодні на роботу. Якщо вам було це потрібно, раптом, якщо вам дозволили працювати вдома, то я за вас дуже рада, оскільки мені зранку сюди у студію дістатися було доволі важко. Саша, а тобі?
Ні, мені проще, я ж хитрий. Я біля метро живу.
Ну я також недалеко від метро, але станція вокзальна сьогодні дала збій.
Ну я просто коли вибирав, я зразу зраховував, яку станцію вибирати. Я дуже добре знаю Київ. Дуже добре, тому дуже добре знаю, які станції як навантажені.
Я ще не така досвідчена користувачка метро, бо їжджу ним дуже рідко. Так, поки ми з тобою не перейшли до новин, як завжди, ми топові 5 оглянемо коротко. Отже, перша з них. Як Азаров поїхав перевіряти наявність хліба у супермаркеті і застряг на мосту фото.
А як же ви думали?
Так, друга новина. Жириновський заявляє, Віктор Янукович є ворогом Росії і зрадником.
Ну, дуже Жириновський гучно. Це виключно в його духі.
В його стилі, так.
Так, його стилі, духі.
Третя топ-новина. В інтернеті опублікували передсмертного листа Березовського Путіну. Про Березовського ми сьогодні згадаємо побічно. Далі. Арбузов заявляє, до 2020 року сільські кооперативи створюють 1,6 мільйона робочих місць в Україні. Це у них там якась нова програма.
Ну, теоретично, да, хоча б я б навпаки, я б зараз би в сільській місцевості народ би виштовхував.
Куди? В міста?
В міста, в населені пункти. Ну, більшість країн світу зменшується кількість сільського населення. І думати про сільське населення, завантажувати роботу – це помилка. Не спрацює. Хоча теоретично, ну хай буде.
Так, і останнє з топ-новин. Світові ЗМІ повідомляють про можливе вбивство президента Сирії.
Сирії. Ну, можливо.
Можливо.
Там важко сказати, стріляють дуже часто. Так що.
Хто президент, хто не президент.
Ну, так, да, хто кого вбили.
Чи двійник, чи ні. Так, отже, топові новини ми оглянули і переходимо, власне, до блоку новин. Перша, про яку хочеться згадати. «Газпром», зокрема, заявляє голова «Газпрому» Олексій Міллер, що вони до кінця року підпишуть епохальний енергетичний контракт з китайцями на 30 років. Йдеться про угоду між «Газпромом» і Китайською національною газовою корпорацією CNPC, яка є найбільшою державною нафтогазовою компанією Китаю, і державна частка у цій компанії становить 100%, що не дивно.
Китай.
Зокрема, щодо обсягів. Поки що вони зафіксовані на рівні 38 мільярдів кубічних метрів і далі можуть збільшитися от, власне, до 60 мільярдів кубічних метрів. Також Міллер заявив, що сторони планують підписати певні юридичні умови контракту в червні цього року, а вже до кінця року підписати довгостроковий контракт. Ще зазначу, що ці розмови про домовленості CNPC та «Газпрому» були вперше підписані у жовтні 2004 року, потім у жовтні 2009 року «Газпром» і CNPC підписали рамкову угоду про певне там умови постачання природного газу з Росії в Китай, а у вересні 2010 року були підписані розширені основні умови постачань газу з Росії в
тепер
Китай.
Тепер будуть ще одні умови.
Так, тепер ще якісь плюс нові умови. Плюс-плюс, я б так не сказала. Саша, в мене ось така сьогодні промайнула зранку думка, коли я готувалася. Ти говориш постійно про те, що, в принципі, Росії надовго лишилося часу тішитися своєю газовою трубою.
Дуже недовго. Там проблема дуже складна, і Росія це добре бачить. На сьогоднішній момент, якщо подивитися, Марічка, уважно, зараз в Росії за газ уже ніхто не воюють за нафту. На сьогоднішній момент йде переділ нафтових, так сказати, скважин. І причому дуже боляче. Це цікаво. Газу нікому не цікаво.
Ну от ти знаєш, чомусь я зустрічала чимало думок іноземних інвесторів, наприклад,
там
американців, вони говорять про те, що навпаки, в Росії доволі гарні перспективи з тим, що в неї є газова
труба. Ну, а що вони будуть говорити? Марічка, свій час, в 96-му році, не 95-му, я таке читав про Росію, я таке читав про акції російських підприємств, що якби б зараз ми почитали, ну, я думаю, ти...
Наприклад?
Ну, наприклад, Зуйська ГЕС. Акції
а
дуже...
Це де?
От, бачиш де. А їх мало, говорить, Зуйська ГЕС, акції перспективні, треба купувати. Її про ніхто не згадує. Потім була маса розмов про те, що треба купувати акції російських харчових підприємств. Назви хоч одне. Я вже мовчу, скільки втратили грошей, коли повкладали в акції російських банків, які збанкрутіли. Розумієш, це, як тобі сказати, ейфорія. Люди, аналізуючи економіку Росії, ніколи там не були. Вони читають звіти, вони дивляться інтернет, і вони навіть не хочуть, не намагаються зрозуміти, що таке Росія. Росія – це не США. Да, в Сполучених Штатах Америки дійсно, теоретично, дійсно, газ – це вигідно, відносно, хоча не дуже, нафта більш вигідна. А Росія, то вони вважають, що одну те ж саме, та не те ж саме, зовсім не те ж саме. Тому я ще раз говорю, що там є яка ситуація. Ну, знов-таки, от ми затронули Китай. Розумієш, Марічка, от на сьогодні, якщо згадаємо історію, уяви явище, наприклад, Римська імперія заключає договір із варварами-німцями про співпрацю. От на сьогоднішній момент абсолютно аналогічно. Китай, імперія, заключає договір з Росією-варварами.
Але, чим це закінчиться? Про щось подібне думала. Навіщо Китаю такі стосунки з Росією?
Ну, це як сказати. По-перше, ти ж от правильно сказала, скільки було етапів переговорів. І знов така ситуація. Китай – це не Україна. З Китаєм просто так договір не заключиш, як з України. І це, якщо вони навіть заключать, не дай Боже, довгострокове, вони проклянуть той день, коли вони з ним заключили.
А росіяни проклянуть.
Ну. Тому що китайці не просто викрутять руки. Вони їх закрутять раз 10, і навіть будеш їм зобов'язаний, тому якщо навіть газ поставиш, вони не заплатять, ти ще все рівно будеш їм ще в борг стояти. Китай з Китаєм. Розумієте, з Китаєм важко воювати. Він дійсно сильна держава, і в даному випадку з ним важко воювати, чим з Україною. Тому на сьогоднішній момент, чого так важко йдуть переговори, що так багато говорить про цей договір, реально нічого не робиться. Теоретично, газ Китаю нужно тільки з одною метою, там не газне, ну, опалення не використовують. Мінеральне добриво. Теоретично просто виробництво мінеральних добрив, відповідно, якраз для сільського господарства Китаю потрібні, але не такій кількості. Такі кількості не потрібні. Теоретично, можливо, Китай може експортувати, але мінеральне добриво Китай експортувати навряд. Це така більша фантазія. Тому на сьогоднішній момент, так, да, це така фікс Росії. Він, ну, Росія намагається, от ми ще заключимо, будемо поставляти, Китай буде купувати, все буде добре. А Китай, як хитрий, говорить, так, я буду, але давайте ми спочатку ще обговоримо договір. В кінцевому варіанті, я так певно, що цей договір, якщо і заключить, він працювати не буде. Тобто він буде працювати в інтересах Китаю, але не в інтересах Росії.
Ясно. Так, аби закінчити з цією новиною, ми звернемося до нашого енергетичного експерта Олександра Лактіонова. Сьогодні він з нами буде на зв'язку у Скайпі. Знову ці сучасні технології нас виручають. Отже, пробуємо до нього спершу зателефонувати. Отже, Саша, доброго дня. Дуже раді, що ти сьогодні до нас підключився, до нашої розмови. В мене одразу є кілька запитань. Тут Саша, Олександр Охрименко, власне, тут два Саші, я вже скоро почну плутатись, сказав, що газ Китаю потрібен, можливо, тільки на виробництво мінеральних добрив. От одразу в мене виникає до тебе питання, навіщо стільки газу китайцям? Це перше. І одразу, аби потім я тебе не перебивала, яка вигода Росії у цьому контракті? Оскільки от Олександр Охрименко вважає, що це навпаки створить більше проблем для Росії, аніж якоїсь вигоди. Тобто, якщо навіть Росія поставить повністю весь газ Китаю, а Китай за нього не заплатить, наприклад, то все одно Росія буде винна Китаю щось. Ну, тобто, настільки невигідні і нерівні будуть умови. От, власне, от на ці два питання, можливо. Ну, і плюс, можливо, ще щось захочеш додати.
Здравствуйте. Я хотел, значит, что сказать. Дело в том, что та тенденция, которая наметилась как на рынке Азии, так и в частности Китай, который является локомотивом азиатского рынка, в основном в последнее время строится именно на этом ресурсе, на природном газе. И если взять объемы потребления, посмотреть за прошлые, за предыдущие годы, то объем потребления газа составлял чуть больше 100 миллиардов кубических метров газа. Как мы знаем, в дальнейшем Китай планирует и далее наращивать объемы потребления. Собственно, это и привлекает многих экспортеров, нынешних и потенциальных, потому что Китай является таким большим рынком для сбыта газа. Так, для сравнения, если, опять же, повторюсь, в прошлом году они потребили чуть больше 100 миллиардов кубических метров, то в перспективе следующих 10 лет эксперты, а также соответствующие профильные министерства Китая утверждают о том, что потребление газа возрастет минимум в 3 раза. То есть мы можем говорить не о цифре 300 миллиардов кубических газа, но, возможно, и 400. С этих позиций Китай является наиболее привлекательным регионом для Российской Федерации. Почему для Российской Федерации? Потому что Российская Федерация имеет сопредельные границы, то есть вполне реально осуществить объемы поставки газа, минуя посредников, минуя транзитные государства. И еще один немаловажный аспект, что стоимость газа на азиатском рынке гораздо выше, чем на европейском. То, что мы видим происходит с российским газом на европейском рынке, ну, немножко, так сказать, стимулирует Россию смотреть в сторону Азии. Потому что за последние 2 года объем экспорта российского газа в Европу не растут. Цена скорее чуть-чуть снизится. Причем множество стран, в том числе транзитных, много претензий предъявляют как к транзиту газа, так и к его стоимости. И Россия будет вынуждена торговаться. Китай, ну, это такой как бы оптовый покупатель, который, ну, будет покупать достаточно большие объемы, и основным вопросом будет только цена этого газа. Но, опять же, такой момент. На данный, ну, сейчас Китай имеет возможность получать газ из Туркменистана. Из Туркменистана он получает газ по цене, по-моему, ну, средств массовой информации доступна цифра 320 долларов за 1000 кубических метров. Но все месторождения, на которых производится добыча газа, разрабатывают китайские компании. Трубопровод для поставок газа, который идет из Туркменистана, Узбекистана через Казахстан до границ Китая, также строили китайские компании. Это во многом обуславливает более-менее льготную цену – 320. Если же Российская Федерация построит свой собственный новый газопровод, именно о нем идет речь, там он имеет название «Сила Сибири», будет проложен вдоль нефтепровода ВСТО, один из таких масштабных проектов, которые были реализованы Россией вот, в недавнее время, то, собственно, может речь идти о каком-то все-таки более высоком уровне цены, чем 320, но, опять же, подчеркиваю, это прямые поставки газа, это нет транзитеров, долгосрочный контракт очень выгоден будет как для России, так и для Китая. Единственным спорным моментом будет, конечно, цена. О цене, собственно говоря, последние 2 года и ведутся в основном переговоры Российской Федерации и Китая. И то, что 22 марта был подписан меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по проекту трубопроводных поставок именно по восточному направлению, то есть речь идет о вот этом газопроводе, который я назвал «Сила Сибири». То есть здесь просто поставлен акцент, что газ будет поставляться по новому грандиозному трубопроводу. Это очередной масштабный проект. Мы с вами уже имели возможность убедиться, что России все по силам, как Северный поток, Южный поток может быть, если с Украиной не договорятся. Ну, а азиатский рынок открыт для российского газа, потому что Россия готова не только трубопроводом, а и в сжиженном виде поставлять газ на эти рынки. В силу их привлекательности, в основном по цене и объемам потребления. Вот так.
Дуже-дуже дякую тобі, Саша. На жаль, якісь такі дивні моменти зі зв'язком, але я сподіваюся, що все було зрозуміло. Ну, принаймні, мені все було зрозуміло. Дуже фахово, як завжди. Саша, дуже-дуже тобі дякуємо.
Я вам дуже-дуже дякую.
Тоді до побачення, гарного тобі дня. Рухаємося далі. Далі у нас за планом Кіпр. Давайте швидше, напевно, якось говорити, бо щось, я думаю, що ми все сьогодні не встигнемо. Або дуже довго буде. Так, щодо Кіпру. Отже, Європейський Союз виділить 10 мільярдів євро, рахунки понад 100 тисяч доларів будуть тим яких доларів, євро, будуть тимчасово заморожені і обкладені податком до 40%. Крім того, як зазначив голова Єврогрупи, є рішення про реструктуризацію другого найбільшого банку Кіпру – Лейкі Банк, це так званий Народний банк. Всі рахунки з нього, на яких лежить до 100 тисяч євро, будуть переведені в Банк Кіпру. При цьому рахунки інших банків Кіпру не будуть оподатковані. Отакий важливий момент. І зразу, Саша, питання, яке виникло на форумі, там вони наводили якісь списки кіпрських банків. Можливо, ти знаєш, наскільки великий відсоток грошей лежить у банку, у банці Кіпру?
Ні, ну якщо по
порівняно з іншими банками, найбільша сума?
Найбільша, ні, ну банк Кіпра на Кіпрі, найбільший банк. Ну це скажемо, що на зразок Ощадбанка, бо угу. Екстрим банком, якщо співставляти... Ні, приват. О, якщо приват в Україні, це щось на зразок банк Кіпра в Кіпрі.
Угу. Тобто більша частина?
Більше, ну там, я так розумію, чого і планують це злаки угу. банка перевести в Кіпр, щоб, ну, скажімо так, розумію, що це великий банк, і вирішити таким чином питання. Угу. Саме цікаво, що свій час злаки хотів в Україні купити банк.
Так?
Не купив.
Не встиг.
Не встиг.
Так, і швиденько ми зараз підключаємо нашого... бізнес-аналітика Євгена Бітюкова, щоб він сказав свою думку. Якщо що, Саша, то ви з ним трошки подискутуєте, але зовсім трошки, бо я знаю,
якщо получиться.
Куди вас може завести нелегка. Отже, дзвонимо пану Євгену.
Ще раз здравствуйте. По поводу ситуації на Кіпрі. Основна проблема, що подорвано довір'я к банківській системі Кіпра в цілому. І текущі проблеми — это продолжение проблем кризиса 2008 года, когда Кипр уже обращался за финансовой помощью, ему опять выделили кредиты, но это выделение кредитов, когда проблема финансовой системы Кипра опять-таки состоит в кредитах, это как тушить пожар бумагой. То есть на какое-то время огонь может спасть, но он всегда вернется и в еще больших размерах, чем было до того. То есть, ну, представьте себе, что была когда-то финансовая пирамида АО МММ. Так вот, представьте, что банк, в принципе, по своей сути, содержит в себе элемент АО МММ, то есть финансовую пирамиду, когда вы, то есть банк выдает кредиты. И если какие-то кредиты в итоге не возвращаются, у него начинаются проблемы, потому что он выдает не из тех денег, которые у него есть, а из, скажем так, он осуществляет резервирование. У него есть, допустим, 1000 евро, он может выдать кредит на 10 тысяч евро. Вот таким образом, если какие-то из этих кредитов не возвращают, у банка начинаются проблемы. И это бьет также по всей финансовой системе, потому что банки еще осуществляют операции, платежи. То есть правильным решением было бы разнести, так сказать, АО МММ, то есть рисковую часть, и оперативный, операционный банкинг в разные структуры. Тогда все будет честно и прозрачно, что мы знаем, что в АО МММ мы занимаемся риском с желанием получить высокие доходы, а операционная часть занимается консервативными операциями. То есть, если все будет продолжаться так и дальше, то, в принципе, возможно, даже будет рациональнее хранить деньги в платежных системах типа WebMoney, потому что они не занимаются выдачей кредитов. А банки будут подвергнуты какой-то степени недоверия, причем по всему миру.
Нет, это невозможно. Вы все время перекручиваете ситуацию. Не перекручивайте, пожалуйста. Все банковская система работает стандартно. С одной стороны, она обслуживает клиентов, с другой стороны, привлекает депозиты, не перекручивает, выдает кредиты. Все в мире так работают. Все. Но, проблема Кипра. Проблема Кипра узенькая. Это маленькая банковская система. Там главная проблема не банки. Стройка. Когда была эйфория, что делали? Как ненормальные строили дома, продавали русским. Продавали за невероятно большую сумму. Теперь колоссальное количество построенного, никому не нужно жилья, абсолютно не нужно. Русские и украинцы бегают, купи, никому не надо. И в результате, но правильно купляли в кредит. Брали кредит, купляли, никому не нужно жилье. Проблема Кипра абсолютно спокойна. Стройка. Не было бы дурацкой стройки, не было проблем Кипра. Все.
Проблема, о которой я говорю, это структурная проблема, которая не относится к людям, которые занимаются банковским бизнесом и так далее. Сама суть банковского бизнеса рисковая. То, что вы, когда вы выдаете кредит, вы рискуете рисковый, тем, что его вам не вернут. То есть правильно, человек, логично, который взял кредит, он мог быть плохим предпринимателем, нормально, он может быть тоже аферистом, то есть может умышленно не вернуть кредит. И что делать банку? У банка начинаются проблемы. То есть это сама структура бизнеса подразумевает в себе риск. Любой и этот риск распространяется также на операционную деятельность. Вот проблемы у банка, который выдает кредиты, если у него проблемы, замирает вся финансовая система. Почему? Кипра в данном случае. И точно такой же риск, Александр, заложен во всей финансовой системе всего мира, потому что это пришло к нам исторически. То есть, когда это было во времена, скажем так, феодальной раздробленности, это имело смысл и работало. Но когда... То есть, когда рисковал, допустим, один человек или один небольшой банк. Но когда банки превратились действительно в системообразующие и важную, скажем так, важнейшую часть экономики, риски...
Благодаря банку существует экономика в мире. Исчезнут банки, на второй день исчезнет экономика.
Александр, просто. Никто не говорит о том, что банки должны исчезнуть. Я говорю о том, чтобы разделить риски, убрать из... Да. финансовой и системы риски в сторону, решить? Чтобы рисками чего? Занимались инвесторы, а
да, вот,
мы не страдали, нет. Скажем так, мы могли ваша в любой логика, момент проплатить банк, то, что мы хотим.
Банк, не занимая, не привлекает депозиты, не выдает кредиты, за счет чего он жить будет?
Комиссию Александр, брать? Он будет жить за счет комиссии на операции, то есть да, за каждую сколько? Операцию мы будем платить, сколько? Мы так платим за это.
Сколько?
Она будет чуть-чуть гривен? Больше.
10 гривен? Вы хоть представляете, а содержать банк за что?
Александр, вообще? Александр,
ну, не будет банк... Смотрите, вот вы Александр, сейчас скатываете с одного в другой. В
Африке, платеж в Африке. Может быть осуществлен автоматически, без, скажем так, привлечения большого количества сотрудников.
Вы какую-нибудь систему встречали, а хорошо, электронную систему, а компьютер, а защита? Ну вы как себе?
Александр, я занимаюсь разработкой таких вещей, я знаю, о чем я говорю.
Разработкой, по этой причине совершенно не знаете банковскую систему. В Африке на сегодняшний момент действительно вместо банков платежи используют через мобильный телефон. Класс! Пока не рухнул Уктелеком. Рухнет Уктелеком? Все, ну не Укртелеком, их африканцы.
Александр, а почему Укртелеком, скажем так, или какой-то другой оператор связи должен рухнуть? Он выдает кому-то кредиты? Он рухнет только в том случае, если его расходы реально превысят...
А вы забываете, что платежи будут нависать, платежи могут не исполняться, и тогда разница пойдет. Вы все время, понимаете как, вы хотите
сделать...
Александр,
в банке платежи и так зависают и не исполняются.
Когда? В каком банке сейчас зависают платежи? Что вы думаете?
Александр, ну такое было, вот пример Кипр.
Стоп! Ладно. Кипр на сегодняшний момент 2 года как теряет позиции. Там кредитные дефолтные своды, там уже кризис. Там на сегодняшний момент не платежи зависли. Там проблемы, я говорю, не в банковской системе, в экономике Кипра. Экономика Кипра очень долго жила за счет стройки. Никто не думал, что эта эйфория будет прикратиться.
Александр, точно свернули, такая же ситуация по всему миру. Мы нету, сейчас, экономика мира нет. Замедляется.
В Кипре только проблема. Давайте Германии что? Аналогичная проблема? Нет такой проблемы. Англии
Александр,
нет. Франции
в Греции,
нет. В Греции... Грецию не трогайте. Ну не трогайте Грецию. Это маленький рынок, который ничтожно маленький. Ну, называйте нормальные мировые рынки. США, в крайнем случае Канады. Ну не микробные. Ну вы еще Намибию сгадайте. Ботсвану сгадайте. Там проблемы. В Мексике тоже проблемы. Да, надо что-то подумать.
Ладно, Александр, я думаю, слушатели получат большое удовольствие от нашего диалога, но мы перешли, отошли от конструктива.
Трошки відійшли, насправді.
Потому что эта тема с Кипром така смешна, то невероятно.
Але тим не менше, Олександр, ну чомусь всі ЗМІ пишуть про них. Я ж не думаю, немає про що писати. Ну є про що писати.
Валюта стоїть, було би, от зараз, якщо б валюта в нас пригала, про Кіпр ніхто не писав. Ну так як валюта стоїть, всі пишуть про Кіпр.
Ну, я тут не згодна. Я вважаю, що навіть якщо одна маленька країна зазнає якихось проблем, то це може піти далі абсолютно на інші, на інші країни. Одна маленька країна, інша маленька країна, і так 5 маленьких країн і впливає на велику.
Про Італію скільки говорили, будуть проблеми, нема проблем.
В общем, так, я хочу резюмировать, скажем, подвести черту под своей мыслью,
так,
что мое мнение, что Кипр и вообще вся мировая финансовая система должна четко разделиться на операционные банки и на инвестиционные банки. В инвестиционные банки люди несут свои депозиты, с целью получить доход процентный. Или, допустим, покупать те же акции, рынок акций, облигации, биржи, все остальное, где предусмотрен риск. И должна быть операционная деятельность, которая не предусматривает риск, а предусматривает взимание платы за каждую операцию. Это будет честно, понятно и, в принципе, то, к чему стремиться и что нужно для современной финансовой системы. Это мое мнение.
Вот. Дякую, понятно. Дякую. Так, більше ми не говоримо про Кіпр, все досить, бо вас знову занесе кудись. І пане Євгене, я вам дуже дякую. От.
Спасибо вам.
Вийшла дуже цікава і дивна розмова, насправді.
Дуже дивна.
Дякую всього вам добро. Ще раз. До побачення.
До свидання.
Так, відходимо від гучного, бо щось ми сьогодні просто, очевидно, цей сніг все на нас накидав. Так, ми пропустимо Богатирьову, про яку я хотіла поговорити. Дуже смішна в неї була заява. Коротко, дуже побічно згадаю про основні певні дві ще новини. Перше з них, що помер Борис Березовський, згідно з інформацією, здається, якщо не помиляюсь, позавчора у Лондоні об 11 годині за місцевим часом. Він помер. З одного боку говорять, що він покінчив зі собою, з іншого боку говорять, що це не насильницька смерть. Ще один варіант, біля нього лежав якийсь шарф, і йде мова навіть про те, що його могли задушити. Так, коротко нагадаю, хто такий Борис Березовський. В 96-97 роках він обіймав посаду заступника секретаря Радбезпеки Росії. З 98 по 99 був виконавчим секретарем СНД. Після цього він до 2000 року був депутатом Державної Думи. Відтоді починається його період життя еміграції у Великобританії, звідки він неодноразово і дуже гучно критикував президента Росії Володимира Путіна та його політику. В Росії, в свою чергу, Березовського звинувачували у шахрайстві, відмиванні грошей, спробі насильницького захоплення влади і заочно засудили до тюремного ув'язнення. І ще коротко скажу, що 5 років тому Forbes оцінював статки Бориса Березовського в розмірі 1,3 мільярда доларів. А так. Досі, поки ніхто, ну, я думаю, нам ніхто не скаже. І, напевно, це якась таємниця накрита темрявою.
Ну, можливо, ні. Ну, дійсно, Березовський достатньо така фігура відома. Я розумію, що і його смерть, любой, дійсно, вона буде мати постійно розмови, таємниці.
Ну, вже йшли розмови про те, щоб долучити Абрамовича до цієї цієї справи, бо у них якісь там були грошові питання. Ну, тобто, от така от новина. І наостанок до нашого блоку новин. Коротко, Саша, ти хотів про профіцит платіжного балансу України. Будь ласка.
По результатам січень-лютий у нас профіцит платіжного балансу склав майже 1,7 мільярда доларів. Дуже висока цифра, якщо співставити, що в тому році був мінус. Саме основне, за рахунок чого сформувався профіцит 1,3 – це прямі інвестиції на територію України. Ну, зрозуміло, що це за прямі інвестиції. Це, перш за все, повернення грошей з офшорів наших олігархів. Перед виборами наша традиція сховати гроші в офшори, тепер повертаємо. Не виключно, що ці події на Кіпрі можуть стимулювати надходження прямих інвестицій на територію України. Будуть таким чином перегруповувати гроші. Так що, як бачите, тепер у нас профіцит, профіцит, профіцит. Раніше все ругали дефіцит, зараз будемо ругати профіцит і говорити, що ж нам робити, щоб зменшити таке швидке зростання профіциту. Це теж негативний фактор.
Дякую, Саша. Так, і переходимо до великої теми. Я щось так відчуваю, що у нас сьогодні велика тема буде навіть коротша за рубрику новин.
Однозначно.
Бо, ну, нам все одно треба про це сказати. Все ж таки доволі суттєвий вплив має це все на наше київське життя. Наша велика тема, а це, на більше, не менше, снігопад, який накрив нас у п'ятницю. Якщо я не помиляюся, правильно?
Ні, в п'ятницю. Почався в п'ятницю.
Ну, почався в п'ятницю, в суботу також йшов сніг, а вже в неділю сніг закінчився, і ми почали розгрібати
ще мало
сніг. Отже, я знайшла таку цікаву штуку, що виявляється, Укравтодор, який у нас має боротися, власне, також зі снігом, він отримав ще у п'ятницю 6 мільйонів гривень на те, щоб поборотися Але, як ми бачимо, я просто дивуюся людям, наскільки швидко вони вміють кудись переплавляти ці всі гроші.
Ні, ну 6 мільйонів – це дуже маленька сума. Ні, страшно. Ні, це
комусь
дуже
в кишені? Чи
ні, це не кишені, вони закупили пальне. Ну 6 мільйонів пальне по всій Україні – це дуже мало, Марічка. Ну. Це, я тобі скажу, це неймовірно мало. Так. Ні, на сьогоднішній момент автодор пояснює, як. У нас не вистачає пального. Ну, я б не сказав, пального техніки.
Не вистачає.
Ну, як правило, такі снігопади у нас дуже велика, ну, випадок. Це рідкий випадок. Це в США, да, там частіше таке буває. Тому там техніки більше. У нас тримати так багато техніки, людей і ждати снігопаду ніхто не буде.
Слухай, щодо техніки. Ну, це всі там діляться в кого як, в кого ну, вулиця розчищена, да, не розчищена. Да. В мене в Солом'янському районі маленька вулочка, вона виходить біля Великого проспекту по Вітрофлоцькому, ну, побічна маленька. Поруч є військова частина. Отже, у неділю солдатів вигнали.
Та.
У них не було лопат, тобто у них була якась одна така штахетина на всіх, ну, так приблизно на дві людини. До неї прикріплена була якась така ручка, як на скобу якось схожа. І вони оцією штахетиною гребли. І фоткалися біля машин, які заметені. Ну, так собі розважалися. Їх випустили погуляти. Ось і техніка. Другий момент. Питання про довольство. От, це дуже важлива штука. Насправді, мене це страшенно дивує. От щодо хліба. Я розумію, що це якийсь, ну, психологічний фактор,
ні,
що якщо немає хліба,
ні, Марічка,
треба закупити більше.
Не психологічний, Марічка, все дуже просто. Ну, перш за все, дійсно, стали частини хлібзаводів. Тому що, було зрозуміло, Марічка, у нас основний хліб, який Київ та ЄСи, це не в Києві роблять. Роблять його, ну, по провінції. В Чернігівській області, навіть Кіровоградській. Все дуже просто. Вартість, ну, робочі сили і хлібзаводи. Завести фізично, як ти розумієш, Чернігів зараз неможливо. Фізично, то, що ти не хочеш. Крім того, хлібзавод, щоб ти зрозуміла, як працює, там не мішок муки, там машини. Тому якщо фура не заїде, ну не зя, там не зя запустити технологію, тому що є пару мішків, розумієш? Треба. І там дійсно чисто технічна проблема. От якщо почистять дороги, хліб появиться. І, тому що на сьогоднішній момент просто підвезти. Те ж саме ти, напевно, бачила молочні продукти. Ну, от, хліб, молоко – це те, що підвозять кожен день. Як тільки дороги стали, відповідно, нема чого підвезти. Угу.
Я от про молоко я скажу пізніше. Тут є одна думка консалтингової компанії. Щодо хлібу. Я тут трошки не згодна. Ну, можливо, є так дійсно проблеми саме там фізично довести, але тим не менше. Зазвичай столиця споживає 300 тонн хліба,
ну, да,
на добу. А вчора, 25 березня, місто замовило 501 тонну. Навіщо замовляти так багато?
Це за ні, Марічка, це от відносно того, що люди люблять.
От це питання.
Запастись,
навіщо?
Це факт. Ні,
так,
це є. Це
я
спрацює.
Розумію, там макарони складати, наприклад, чи гречку. Але хліб, він же ж на третій день вже засохне.
Марічка, побач, була ситуація, ну, свій час. Свій час люди колись грошей купували мішками муку. Було. Після цього ці мішки виносили, викидували, тому що вона просто прийла. Це все було. Те ж саме з хлібом. Ніхто ж не думає, що потім викинеш. Ну, хай буде.
Тут я цього, оцього дурного ажіотажу я просто не можу зрозуміти.
Ніколи ти зрозумієш так себе, як будеш сміятися, деякі купують
сірники. Так,
ну,
сіль, сірники.
Ну, хай купують.
Я це знаю, що вже
хай
було.
Купують.
Щодо молочки. Директор консалтингової компанії MPP Consulting Павло Мельник, він сказав, що дефіцит найбільш затребуваних продуктів закінчиться вже цього тижня. Так само нам і голова КМДА Олександр Попов також сказав, що у нас ця надзвичайна ситуація завершиться до кінця тижня. Отже, що сказав Павло Мельник? Він сказав, що хліб може з'явитися у більшості магазинів найближчим часом, у вівторок-середу. З молоком і з молокопродуктами буде складніше, бо його завозять переважно із підприємств, розташованих за Києвом. А логістика міжміського руху транспорту була порушена ще в п'ятницю. Великі вантажівки не могли добратися до міста, вони зупинилися ще перед в'їздом до Києва. Тому більшість молокопродуктів з'явиться у магазинах, коли розчистять сніг на міжміських трасах. Ще важливо, він сказав. Де тут? Щодо ціни на продукти плюс собівартість транспортування. Він сказав наступне. Якщо фура за раз перевозить 20 тонн вантажу і витрачає на 100 кілометрів 36 літрів пального, то одна газель перевозить 1,5 тонни і витрачає 17 літрів пального. Замінивши одну вантажівку 15 газелями, витрати на пальне виростуть у 4-5 разів. До того ж, треба буде заплатити всім водіям невеликих вантажівок. Через це молокопродукти цього тижня можуть подорожчати на 15-20%. І підвищена ціна на них триматиметься щонайменше 2 тижні. тижня. Потім їх вартість повернеться до рівня початку березня.
Ну, правильно людина сказала, да. Ажіотаж, ажіотаж. Марічка, хотів маленьку ситуацію сказати. От дуже багато в нас деякі любить розповідати, як добре жило при Радянському Союзі. От ти можеш побачити...
Якраз хотіла спитати, як це було.
Не просто,
це було.
Це в Радянському Союзі вважалося супер. Це дуже багато. Багато молока, це багато молока, неймовірно великий вибір іншої продукції, ну, невеликі перебої з хлібом. Оце Радянський Союз. Причому там було і сніг є проблема, сніга нема проблеми, сонце є проблеми, сонце нема проблеми, було завжди. І з року в рік. Оце можна, люди можуть тепер побачити, що таке Радянський Союз. Я думаю, деякі молоді люди зрозуміють, ні... Давайте краще будемо жити при проклятих капіталістах, чим при Радянському Союзі.
Слухай, а говорять, що подібний снігопад в Києві був там тільки десь у 80-х роках.
В 72-му році
і
був такий подібний снігопад.
Як тоді от була? Ну, я, звичайно, менше було транспорту, але тим не менше, якою була ситуація?
Стояло.
Все стояло
все
також?
Все стояло, розчистили, три проходи розчистили. Стояло, дійсно, ну, з продуктами ще була критична ситуація, абсолютно критична. Марічка, помеш, важко тобі пояснити, от можеш уявити, заходиш в магазин, нема нічого. Ні, за виключенням рибних консервів, ну, просто вони були раніше. Але круп нема взагалі, макаронів немає, хліба нема, молока ніякого нема, пусті полки, м'яса нема ніякого, відповідно. Ну, рибні консерви, ще якось так, все. Цукерок теж нема. Все,
то
що...
одні консерви?
Ну, консерви якось завжди, саме останнє вони... А, березовий сік. Березовий сік трьох банках. То просто вже, це вже, вода нікому не було потрібно, вона стояла. Оце Радянський Союз в умовах екстрима. Там дійсно. Єдине, що да, по телевізору показували все навпаки. Інформація про те, що проблеми, ні в газетах, ні по телевізору, не півслова. Все добре, все добре, все добре.
Ну, це у нас влада так говорить, що все добре. От щодо...
Ну, тоді, ну, на інтернеті ж немає.
Цього моменту. Смішне, до смішного дійшло. У понеділок на сайті КМДА була виставлена новина десь о 2-й годині дня, що рух громадського транспорту в Києві відновлено. І фотографія КАМАЗ везе сніг, і там якісь вулиці, виявилося, що ця фотографія була зроблена у Москві під час снігопаду
завжди,
у листопаді. Там вони щось замазали, тільки через 6 годин вони замінили фотографію на якийсь там тракторець маленький. Пропоную ще наостанок, не будемо більше довго говорити, наостанок послухати, що вчора журналістам сказав голова КМДА Олександр Попов щодо от всієї цієї ситуації.
Але з завтрашнього дня ми розпочинаємо, Сергій Миколаївич, жорсткий контроль територій, де не прибрана, прибудинкові території, ну, зупинки, це вже можна робити безумовно сьогодні, бо транспорт у нас на лінії, і треба на цьому акцент зробити. Фотофіксація, протоколи, прошу наладити роботу адмінкомісії, Олександр Володимирович, щоб ми максимально штрафували тих, хто зволікає з вирішенням цих проблем.
Ось так. І хутко-хутко переходимо до рахівнички. Зовсім швидко. Перша новина, про яку хотіла сказати, АУП, Асоціація українських банків, зокрема її голова, президент Олександр Суганяко, виступає проти законопроекту про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу депозиту. Ми про це говорили кілька подкастів тому. Зокрема, що зазначає пан Суганяко? Він говорить, що цей законопроект не тільки не досягає задекларованої мети щодо захисту клієнтів банку, але й зменшує права інших категорій таких клієнтів, це тобто суб'єкти підприємницької діяльності, на отримання своїх коштів і ставить їх у нерівні умови порівняно з вкладниками фізичними особами. Зокрема, як зазначає пан Суганяко, цей законопроект, розмір пені за своєчасне повернення вкладу фізичної особи у 25-125 разів перевищує розмір пені, встановлений вже діючими законами для інших категорій клієнтів банків, в тому числі фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб, за рахунок коштів яких сплачується і заробітна плата працівникам. От так вважають в АУП.
Ні, ну це його думка, будь ласка, хай так вважає.
Супереч владним пропозиціям.
Ні, ну це, я так розумію, кожен має свою думку, хай буде
Саша?
Така думка.
Пан Суганяко має рацію? Хоч трошки.
Ні, ну це його думка особисто. Ні, там з ним важко зараз сперечатись, тому це його думка, хай люди послухають, можливо, комусь сподобається. Я не розумію причину появи цієї інформації взагалі. Я так розумію, причина одна – піар, більш нічого. Тому що пояснити логіку, що тут дивно, що тут неправильно, важко.
Ну, добре. Він має право на
слово. Ні, ну, в будь-якому випадку він має право сказати, і його думку ми послухали.
А ми маємо сказати
да.
також. Так, і наостанок. Вчора мені от прийшов цікавий лист від опитання, проведене сайтом Autoria.ua. Вони заявляють, що більшість українських водіїв отримують права одразу після повноліття. Така цікава, коротка інформація, що 65% респондентів відповіли, що отримали свої водійські посвідчення вже у 18 років. Трошки більше чверті заявили, що роблять це 19-25 років. А після 25 років водійські права отримали тільки 5% українських водіїв. А я ще досі без прав.
От так, це 5% є. Дійсно, як правило, у нас, хто хоче автомобіль? Самі молоді. Тому як тільки дає можливість, зразу стараються отримати права.
От ще цікаво, щодо перших автомобілів. 90% респондентів відзначили, що перший їх автомобіль був не новим, а БУ. Це доволі нормально.
Нормально.
При цьому найпопулярніша марка авто серед новачків була ВАЗ. 30% заявили, що це. Далі йде Москвич 7% і ЗАЗ 6%.
Ні, це дуже стандарт. Тобто вчаться на стареньких автомобілів, щоб не жалко було побити.
Отже, на сьогодні ми, Саш, з тобою завершуємо. Сподіваюся, вам було цікаво слухати нас. У нас така сьогодні прям вийшла дискусія.
Це вже точно.
Я сподіваюся, що наступного тижня нам буде легше сюди доїхати і буде більше цікавих новин, менше про сніг, більше про щось більш важливе. Тому ми прощаємося до наступного тижня. З вами будуть ведучі Марічка.
Та Сашко.
До побачення.
До побачення.